إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan pelajaran tentang adabus salam berkaitan dengan masalah adab Quran, yaitu poin yang ke-23 tentang larangan menggantungkan ayat Al-Quran di tembok dan semisalnya, ada tambahan keterangan yang ingin saya sampaikan dan saya bacakan. Setelah kemarin kita membaca fatwa lajnah da'imah tentang masalah menggantungkan tulisan berisi ayat Al-Quran di tembok dan semisalnya, keterangan tambahan tersebut adalah fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimullah ta'ala di majmu' fatwa beliau di jilid yang ke-24 halaman 385. Ada pertanyaan, hal yajuzu ta'liqu ba'dil ayatil Qur'aniyah bil makatib? Apakah diperbolehkan menggantungkan kertas yang berisi ayat-ayat Al-Qur'an di kantor-kantor? Wa hal sahihun anna hukmaha hukmu suwari al-mu'allaqah? Dan apakah benar kalau hukum menggantungkan ayat-ayat Al-Qur'an di kantor, di dinding kantor, itu sebagaimana hukum menggantungkan gambar, hukum gambar yang digantungkan? Maka jawaban liya rahimahullah ta'ala, ta'liqu suwari la yajuzu, amma ta'liqu al-ayati wal-ahadisi fil makatibi litadzkiri fala na'lamu ba'san bidzalik. Menggantungkan gambar di tembok adalah satu perbuatan hukumnya tidak boleh. Adapun menggantungkan ayat dan hadis fil makatib di kantor-kantor litadzkir, dan tujuan dan maksudnya adalah mengingatkan orang dengan ayat dan hadis, fala na'lamu ba'san bidzalik, maka kami tidak mengetahui larangan tentang hal tersebut. Maka di sini Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan bolehnya menggantungkan tulisan berisi ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jika tujuannya adalah litadzkir. Yang ini nampaknya sekilas agak berbeda dengan fatwa lajnah yang ada di sini di Kitabul Adab dan juga kemarin telah kita baca, yang zahirnya menunjukkan terlarangnya semua bentuk menggantungkan tulisan yang berisi ayat Al-Quran. Saya belum tahu secara pasti bagaimanakah mengkompromikan dua fatwa di sini, fatwa lajnah di satu sisi dan fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Baz di sisi yang lain. Namun wallah a'lam, mungkin di antara jalan tengah untuk hal ini adalah sebagaimana tadi kita baca di fatwa Syaikh Abdul Baz, bahasanya yang beliau bolehkan adalah litadzkir, tujuannya adalah untuk mengingatkan. Untuk mengingatkan artinya ya berarti ya bentuk tulisannya itu bukan tulisan yang ruwet, yang enggak bisa dibaca. dan orang bisa dengan gamblang membacanya. Orang sehingga ini tahu bacaannya, tahu maknanya, dan orang diingatkan dengan kehadiran tulisan tersebut. Lain halnya jika gantungan yang berisi ayat Al-Quran dan hadis Nabi tersebut ditulis dengan tulisan yang terlalu indah sehingga orang tidak bisa memahami, dan fungsi tadzkir mengingatkan di sini tidak ada. Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan dengan adab terkait dengan masalah ucapan salam. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala sifatus salami, tata cara mengucapkan salam. Ucapan salam yang paling afdal adalah kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu adalah assalamualaikum warahmatullahi. Setelah itu bawahnya adalah ucapan assalamualaikum. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang yang melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Rasul fi majlisin sedang duduk bersama para sahabat. Maka orang yang lewat tersebut mengucapkan assalamualaikum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan berkomentar, mungkin sudah ada sebagian sahabat yang menjawab salam orang tersebut, sehingga Nabi langsung cuma berkomentar. Nabi katakan, asru hasanatin, ada 10 pahala, 10 kebaikan. Lalu lewatlah orang yang kedua, lalu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Maka mungkin ada sahabat yang sudah menjawab, lalu Nabi, sehingga Nabi tidak menjawabnya, karena zahirnya Nabi tidak menjawabnya, dan Nabi berkomentar aisruna hasanatan, 20 kebaikan. Lalu lewatlah orang yang ketiga, lalu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkomentar thalathuna hasanatan, 30 pahala atau 30 kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih gharib dari sanad ini. Diriwayatkan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrad, Al-Albani berkomentar sahihun. Wa amma sifatu rad, adapun tata cara menjawab ucapan salam, maka adalah dengan semisal ucapan salam yang kita dapatkan atau dengan jawaban yang lebih baik. Mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza huyitum bitahiyatin fahayu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian diberi penghormatan dengan sebuah penghormatan, maka berilah penghormatan yang lebih baik daripada penghormatan yang kalian dapatkan, atau balaslah, itu maksudnya dengan yang semisal. Demikian surat An-Nisa ayat 86. Kemudian di sini penulis berpendapat bahasanya jawaban ucapan salam itu dengan menggunakan dhamir jamak, meskipun yang mengucapkan salam adalah wahidan satu orang. Maka jawabannya adalah wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berkaitan dengan apa itu, apa makna assalam, maka para ulama berselisih pendapat tentang apa makna assalam. Sebagian ulama berpendapat bahasanya assalam maknanya adalah assalamatu. Assalam maknanya adalah keselamatan. Sehingga assalamualaikum maknanya semoga keselamatan tercurah untuk kalian. Penjelasan yang kedua, assalam dalam kalimat assalamualaikum adalah salah satu nama Allah. Salah satu nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang salah satu nama Allah adalah assalam, zat yang selamat dari segala cacat dan kekurangan, dan zat yang menyelamatkan hamba-hambanya yang berhak untuk diselamatkan. Dan terdapat sebuah hadis yang hadis marfu', hadis yang marfu' sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadisnya adalah hadis yang dikuatkan oleh Al-Albani yang mendukung pendapat yang kedua ini. Bahasanya assalam adalah salah satu nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga assalamualaikum maknanya adalah Allahumma'akum, Allah bersama kalian, dengan penjagaannya, dengan perlindungannya, dengan pengawasan yang bersifat khusus, dengan kebersamaan yang bersifat khusus, kebersamaan dalam bentuk pertolongan, perhatian, pembelaan, dan seterusnya. Maka ringkasnya yang benar, yang tepat, makna assalam dalam kalimat assalamualaikum adalah dua-duanya. Maka di sini kita mendoakan orang tersebut agar dijaga, agar Allah bersamanya dan Allah menjaganya, dan kita doakan agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan kepadanya. Kemudian masalah idan taha al-mubtadi'u fis-salami, jika orang yang memulai mengucapkan salam itu berhenti pada kalimat wa barakatuh, maka apakah disyariatkan tambahan lebih dari wa barakatuh tolaban karena berupaya untuk bisa mengamalkan dhahir ayat, balaslah dengan yang lebih baik. Semisal membalas dengan wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ihsanuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan, rahmat dan berkah, dan kita tambahkan dengan ampunannya dan kebaikannya dan seterusnya. Maka jawabannya la yuzadu ba'dal barakati syai'un. Tidak ada kalimat tambahan setelah wa barakatuh. Ketika kita memberikan jawaban salam, meskipun orang yang memulai mengucapkan salam itu berhentinya pada kata-kata wa barakatuh. Alasannya adalah kutipan perkataan Ibn Abdul Bar. Ibn Abdul Bar Al-Maliki mengatakan bahasanya Ibn Abbas dan Ibn Umar keduanya berkata, inta salamu ilal barakati. Ibn Abbas dan Ibn Umar keduanya mengatakan bahasanya kalimat atau ucapan salam itu berhenti, berakhir pada kata wa barakatuh. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal an soleh ibadihi, dari hamba-hambanya yang soleh, rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti, rahmat Allah dan keberkahan Allah untuk kalian wahai penghuni rumah. Surat Hud ayat 73. Wakana, dan keduanya Ibnu Abbas dan Ibnu Umar membenci dan melarang jika ada seseorang yang memberikan tambahan pada ucapan salam lebih dari wa barakatuh. Demikian di kitab At-Tamhid karya Ibnu Abdul Bar. Dan sebagian ulama berpendapat masih ada tambahan setelah wa rahmatullah, yaitu ada tambahan wa maghfiratuh. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Albani rahimallahu ta'ala karena beliau menguatkan sebuah hadis tentang masalah ini. Kemudian poin berikutnya adalah makrohnya memulai mengucapkan salam dengan kalimat alaikassalam. Tentang masalah ini terdapat beberapa hadis yang sahih. Di antaranya adalah hadis yang diriatkan oleh Jabir bin Sulaim al-Hujaimi radhiyallahu anhu. Beliau datang, aku mendatangi dan menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku katakan alaikassalamu. Faqal, maka Nabi mengatakan la taqul alaikassalamu. Janganlah engkau memulai mengucapkan salam dengan kalimat alaikassalamu. Walakin kul, akan tetapi katakanlah assalamu alayka. Maka di sini dalil bolehnya menyesuaikan kata ganti orang kedua yang kita ajak, yang kita berucapan salam. Kul assalamu alayka. Kul assalamu alayka. Katakanlah assalamu alayka. Maka semisal itu assalamu alaykum, assalamu alaykunna, dan seterusnya. Bahkan di sini Nabi perintahkan, nah, untuk menyesuaikan dengan domir orang yang kita beri ucapan salam. Dalam riwayat Abu Dawud, redaksinya bunyinya, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku katakan alaikassalamu ya Rasulullah. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah engkau mengucapkan alaikassalamu, karena ucapan alaikassalamu adalah penghormatan untuk orang-orang yang sudah mati. Diriatkan oleh Abu Dawud, kata Al-Albani, sahih. Maka hadis-hadis tersebut menunjukkan terlarangnya memulai mengucapkan salam dengan kalimat alaikassalam. Ya, beberapa ulama, sebagian ulama memiliki rincian tentang masalah ini. Ya, ini terlarang kalau begini-begini, tidak terlarang kalau begitu. Namun kami tidak perlu membawakan pendapat ulama tersebut. Kenapa? Wuduhun nas wa sarahatuh, karena nas atau dalil tentang masalah ini sangat-sangat jelas dan sangat-sangat terang, menunjukkan tercelanya memulai mengucapkan salam dengan alaikassalam. Dan anjuran untuk mengulang-ulang ucapan salam sampai 3 kali jika orang yang diberi ucapan adalah sekelompok orang yang jumlahnya banyak. Maksudnya, dan diulang-ulang tersebut dalam dengan maksud supaya semuanya mendengar. Atau syukka, atau dikhawatirkan, diragukan orang yang diberi ucapan salam itu mendengar salam kita ataukah tidak. Kita ragu-ragu, maka dianjurkan untuk diulangi. Dalilnya dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza takallama fi kalimatin, jika mengucapkan satu kalimat maka beliau mengulanginya 3 kali. Tentu maksudnya jika beliau menilai adanya kebutuhan untuk mengulangi 3 kali, tidak setiap kalimat mesti diulangi 3 kali. Ya, kita baca banyak hadis, Nabi tidak kemudian mesti mengulanginya 3 kali. Nabi tidak, semisal dalam hadis yang baru saja kita baca, la taqul alaika salam walakin kul assalamu alaika, Nabi juga tidak mengulanginya 3 kali. Kalau seandainya Nabi mengulanginya 3 kali, tentu perawi akan menceritakannya kepada kita. Sehingga maksud perkataan Anas jam'an bainal adillah, dalam rangka untuk mengkompromikan dengan dalil-dalil dan hadis-hadis yang kita baca, yang di situ menunjukkan kalau Nabi tidak mesti mengulanginya 3 kali, adalah jika memang Nabi menilai ada kebutuhan, jika Nabi melihat ada kebutuhan, ingin menekankan sesuatu, maka Nabi mengulangi apa yang beliau katakan 3 kali, akan lebih dari 3 kali, terkadang lebih dari 3 kali, sebagaimana hadis tentang masalah dosa syahadat zur, persaksian palsu. Nabi semula duduk bersandar, kemudian untuk menunjukkan bahayanya persaksian palsu, kemudian Nabi menegakkan duduk beliau dan Nabi mengingatkan ala waqaula zur, ala waqaula zur, ingatlah dosa besar, termasuk dosa besar adalah ucapan palsu, ucapan palsu, persaksian palsu. Nabi ulang-ulang ini lebih dari 3 kali, sampai-sampai para sahabat mengatakan kasihan dengan Nabi, capek, nampak capek mengulang-ulang kalimat tersebut, sampai-sampai para sahabat mengatakan laitahu sakata, andai Nabi diam saja, kasihan, beliau nampak capek karena mengulang-ulang kalimat tersebut berkali-kali. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulanginya zahirnya lebih dari 3 kali. Wa idza ata qaumun fa salama alaihim sallama alaihim salada. Dan jika ada sekelompok orang yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu Nabi mengucapkan salam kepada mereka, maka Nabi mengucapkan salam kepada mereka sebanyak 3 kali. Diriwayatkan oleh Bukhari. An-Nawawi mengatakan setelah membawakan hadis di atas, hadis di atas mahmulun, ditafsirkan. Ditafsirkan dan dijelaskan dalam pengertian jika kaum yang datang tersebut adalah sekelompok manusia yang jumlahnya banyak. Lihat catatan kaki. Jumlahnya banyak, walam yasma' ba'duhum, dan ada sebagian dari mereka yang tidak mendengar ucapan salam Nabi. Maka Nabi mengulang-ulangi ucapan salam beliau dengan maksud al-isti'ab, dengan maksud agar semuanya mendengar. Beliau tidak ingin hanya sebagian saja yang mendengar, namun yang beliau kehendaki semuanya mendengar. Demikian apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari. Sedangkan perkataan An-Nawawi tadi ada di Riyadus Salihin bab tentang tata cara salam. Kembali ke atas, kemudian Ibnu Hajar memberikan tambahan. Demikian pula seandainya seorang itu mengucapkan salam dan dia punya sangkaan kuat bahasanya orang yang diberi ucapan salam tidak mendengar ucapan salamnya, fatusanu, maka dianjurkan untuk mengulangi ucapan salam, maka adalah diulangi sehingga ada ucapan salam yang kedua dan ada ucapan salam yang ketiga, namun tidak boleh lebih dari 3 kali. Kemudian di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengucapkan salam dengan suara yang keras dan menjawab ucapan salam juga dengan suara yang keras. Di antara keteladanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ucapan salam adalah bersuara keras ketika mengucapkan salam. Demikian juga bersuara keras ketika menjawab salam. Maka ucapan salam dengan ishar, dengan lirih dan pelan, itu tidaklah menghasilkan pahala, tidaklah berbuah pahala. Ucapan salam yang cuma sekedar umma-umi, ini kata penulis, adalah ucapan salam yang tidak ada ganjaran dan pahalanya. Kecuali jika dalam kondisi yang dikecualikan, dan nanti akan kita bahas kondisi apa yang dikecualikan. Dalilnya diatkan oleh Bukhari dalam dalam Adabul Mufrad. Beliau meriatkan sebuah atsar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dari Sabit bin Ubaid, beliau mengatakan, aku mendatangi satu majlis, di sana terdapat Abdullah bin Umar. Faqal, maka Ibnu Umar mengatakan, idza salamta fa asmi' fa innaha tahiyatun mubarakatun thayyibah. Jika Anda mengucapkan salam, maka perdengarkan kepada orang yang Anda beri ucapan salam. Itulah penghormatan yang penuh berkah dan penuh dengan kebaikan. Beliau mengutip ayat tentang masalah ini dari surat An-Nur ayat 61. Fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Maka kata Ibnu Umar, maka ucapan salam yang statusnya adalah penghormatan yang penuh kebaikan dan keberkahan, sebagaimana Allah firmankan di surat An-Nur ayat yang ke-61, adalah ucapan salam yang diucapkan dengan suara yang dikeraskan. Ya, dia telah ada pun mufrad. Al-Albani mengatakan sahihul isnad, sanadnya sahih. Demikian juga komentar Al-Hafidz Ibnu Hajar tentang hadis ini. Ibnu Qayyim menyebutkan bahasanya di antara keteladanan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memperdengarkan kepada orang yang mengucapkan salam jawaban salam beliau kepadanya. Maka di antara keteladanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjawab salam, kata Ibnu Qayyim, adalah memperdengarkan jawaban salam kepada orang yang mengucapkan salam. Ibnu Hajar mengatakan, wastudillah, dan dijadikan dalil perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarluaskan salam, itu jadikan dalil bahasanya layak fi assalamu sirran, tidaklah cukup kalau salam itu cuma sekedar suara pelan, lirih, atau umi, namun disyaratkan. Syarat di sini syarat secara bahasa, syarat dalam bahasa Arab artinya adalah mayalzam, sesuatu yang harus diharuskan diucapkan dengan suara yang keras. Ya, syarat di sini bukan syarat dalam bahasa fikih, karena syarat dalam bahasa fikih adalah sesuatu yang harus dan itu di luar sesuatu. Syarat sholat adalah sesuatu yang harus. Syarat sholat wudu adalah sesuatu yang harus ada dalam sesuatu yang ada dalam sholat, sesuatu yang harus jika orang mau mengerjakan sholat, dan dia itu di luar sholat, dan wudu di luar sholat. Namun bersuara keras ketika mengucapkan salam kan bagian dari mengucapkan salam, ya. Bersuara keras ketika mengucapkan salam itu adalah bagian dari mengucapkan salam, kan? Bukan sesuatu di luar mengucapkan salam. Sehingga makna syarat di sini adalah syarat secara bahasa, syarat dalam pengertian bahasa Arab, bukan syarat dalam bahasa fikih. Maka disyaratkan, yaitu diharuskan al-jahru dengan suara yang keras. Wa aqallu, dan minimal suara keras dalam ucapan salam adalah ayusmi. Minimal keras, minimalnya adalah memperdengarkan fil ibtida,
ucapan salam ketika kita memulai mengucapkan salam dan memperdengarkan kepada orang yang kita ajak bicara al-jawab, jawaban ucapan salam kita jika kita menjawab salam. Maka minimal, derajat minimal dari al-jahar, suara keras ketika mengucapkan salam adalah memperdengarkan. Kalau kita adalah orang yang mengucapkan salam, maka kita perdengarkan ucapan salam kita kepada orang yang kita tuju. Dan jika kita adalah berstatus orang yang menjawab salam, maka kita perdengarkan ucap jawaban salam kita kepada orang yang mengucapkan salam kepada kita. Ini minimalnya. Artinya boleh lebih dari itu, boleh juga orang lain juga ikut dengar. Dan minimal orang yang kita tuju mendengar ucapan salam kita atau jawaban ucapan salam kita. Wala takfi al-isharatu bil yad, dan tidaklah cukup, ya, tidaklah bisa menggantikan ucapan salam jika seorang memberikan salam dengan sekedar isyarat tangan, lambaian tangan. Ini tidaklah bernilai sebagaimana ucapan salam, isyarat tangan atau semisalnya. An-Nawawi mengatakan aqallu salam, derajat minimal dari ucapan salam yang dengannya seorang yang mengucapkan salam itu telah menunaikan dan melaksanakan sunnah dalam ucapan salam adalah mengeraskan suara sampai level yusmi al-musallam alaih. Dia perdengarkan ucapan salamnya kepada orang yang dia beri ucapan salam. Fa ilam yusmi'hu lam yakun atiyan bisalam. Maka jika seorang mengucapkan salam itu tidak memperdengarkan ucapan salamnya kepada orang yang dia beri ucapan salam, maka orang tersebut nilainya, kata An-Nawawi, belum melakukan belumlah melakukan ucapan salam yang disyariatkan. Jika karena lam yakun atiyan bisalam, maka bisa disimpulkan dia belum mendapatkan pahala dari mengucapkan salam. Nah, dia dinilai belum mengucapkan salam. Maka dia dengan orang yang sama sekali tidak mengucapkan salam statusnya sama, sama-sama tidak dapat pahala dan sama-sama karena sama-sama tidak mengucapkan salam. Dan karena statusnya adalah belum dan tidak mengucapkan salam, maka tidak ada kewajiban menjawab salamnya. Demikian pula derajat minimal yang menggugurkan kewajiban menjawab salam adalah bersuara keras dalam bentuk memperdengarkan jawaban salam kepada orang yang diberi ucapan salam. Jika orang yang menjawab ucapan salam itu tidak memperdengarkan jawaban ucapan salamnya kepada orang yang mengucapkan salam kepadanya, maka belumlah gugur darinya kewajiban menjawab salam. Maka dia belum terhitung orang yang menjawab ucapan salam. Demikian dikatakan oleh An-Nawawi dalam Al-Azkar dan ada catatan kaki. Penulis mengatakan waqad aktsartu naqla. Di sini aku bawakan nukilan yang banyak. Ada nukilan dari An-Nawawi di Al-Azkar, ada nukilan Ibnu Hajar, Ibnu Al-Qayyim. Kenapa? Kok nukilannya demikian banyak, nukilan dari para ulama di sini cukup banyak. Lika tertiman yatasahal firadis salam. Karena banyaknya orang yang meremehkan dalam membalas salam. terutama yang jadi masalah adalah dalam membahas salat. Banyak orang yang tidak melaksanakan hal ini. Dia mendapatkan ucapan salam di satu majelis misalnya, di sebuah pengajian, orang yang belakang menjawab salam, namun orang yang menjawab ucapan salam pembicara, pembicaranya enggak dengar jawaban dia. Statusnya apa? Belum menjawab. Faliyatanil muslim, oleh karena itu seorang muslim hendaklah perhatian dengan masalah ini sehingga gugur darinya dosa tidak menjawab salam. Maka yang ingin digarisbawahi oleh penulis adalah terutama dalam masalah menjawab salam. Hanya orang yang kurang perhatian dalam masalah menjawab salam, menjawab salam seenaknya, mengucapkan waalaikumsalam dan dia kira dia telah menjawab salam, padahal belum. Karena minimalnya adalah suara dia sampai kepada orang yang mengucapkan salam. Kemudian di antara ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ta'mimus salam, mengucapkan salam kepada semua orang, itu semua kaum muslimin. Artinya kepada orang yang Anda kenal dan orang yang tidak Anda kenal. Lihat catatan kaki, pembicaraan kita di sini berkaitan dengan kaum muslimin, bukan orang lain. Sehingga tidak tercakup dalam hal ini orang kafir. Karena orang kafir bukanlah orang yang layak dan berhak untuk mendapatkan doa kebaikan. Alasannya adalah sebuah hadis yang diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dan yang lainnya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Ada seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul islami khairun, Islam seperti apa yang terbaik, amalan Islam seperti apa yang terbaik. Maka Nabi mengatakan tut'imu ta'ama, memberi makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Wa taqra'u salama, dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang Anda kenal dan orang yang tidak Anda kenal, namun Anda ketahui bahwasanya dia adalah seorang muslim. Maka dalam hadis ini terdapat anjuran dan motivasi untuk menyebarluaskan salam, mentenarkan salam dan menyebarluaskan salam di tengah-tengah manusia. Karena menyebarluaskan salam itu memiliki maslahat dan manfaat yang sangat-sangat besar. Boleh jadi manfaatnya, termasuk manfaatnya yang paling besar adalah at-ta'lif bainal muslimin, menyatukan hati kaum muslimin. Dan terbebasnya hati mereka dari iri, dengki dan perasaan yang lainnya liba'din pada sebagian yang lain. Karena jika seorang muslim bertemu dengan muslim yang lain dan tidak ada tegur sapa dan tidak ada ucapan salam sebagaimana kemarin kita jelaskan, maka orang akan merasa, kenapa dia tidak mau mengucapkan salam? Ada apa? Saya dengan dia dan dia dengan saya punya salah apa? Ada perasaan yang akan yatasya'ab adzunun, maka akan banyak prasangka-prasangka. Ya baik-baik saja saya dengan dia, pun kalau dia tidak mau mengucapkan salam, saya punya salah apa? Atau dia memang dasarnya orang kayak gitu, tidak suka sama saya, maka akan banyak prasangka-prasangka. Maka prasangka-prasangka ini hilang ketika ada ucapan salam. Itulah yang disebut dengan salamatu sadr, salamatu qulub, bersihnya hati dari anggapan-anggapan yang tidak benar, perasaan-perasaan yang buruk sangka. Nah, ini hilang ketika muslim bertemu dengan muslim yang lain kemudian saling mengucapkan salam. Kebalikannya adalah ucapan salam yang bersifat khusus, yaitu seorang tidaklah mengucapkan salam kecuali pada orang-orang yang telah dia kenal dan orang-orang yang menjadi kawannya. Maka ini adalah perbuatan yang tidak terpuji. Bahkan ucapan salam ketika itu bersifat khusus hanya pada kawan-kawan sendiri, makanya adalah di antara tanda dekatnya kiamat. Diatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna min asyrati sa'ati idza kanat at-tahiyatu 'ala al-ma'rifati." Sesungguhnya di antara tanda kiamat adalah ketika ucapan penghormatan, yaitu ucapan salam, hanya ditujukan alal ma'rifati, kepada kenalan saja. Orang yang tidak dia kenal dan tidak menjadi kenalannya, tidak dia beri ucapan salam. Dalam riwayat yang lain, di antara tanda kiamat adalah jika seseorang mengucapkan salam kepada orang lain, namun dia tidak mengucapkan salam pada orang lain illa lil ma'rifati, kecuali karena dia mengenalnya. Dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan, inna min baini yaday sa'ati, sesungguhnya sebelum sa'ah terjadi, kiamat terjadi, akan dijumpai taslimul khassah, ucapan salam yang bersifat khusus, ya. Ucapan salam yang bersifat khusus hanya pada teman-teman sendiri dan orang-orang yang dikenal saja. Diatkan oleh Imam Ahmad, kata Al-Albani, sanadnya sahih menurut kriteria Muslim. Maka kita seharusnya mulai berlatih dan belajar untuk mengucapkan salam kepada semua Muslim, kecuali Muslim yang memang terpenuhi badannya syarat-syarat hajar, baru di sana tidak ada ucapan salam. Adapun jika kita mengetahui kalau dia adalah seorang Muslim, karena kita lihat dia mau pergi ke masjid, dia mau pergi sholat Jumat, nah, nampak, dan itu kita ketahui dan kita yakin ini tidak mungkin kecuali seorang Muslim, maka tidaklah kita mengucapkan salam kepadanya. Seorang wanita bertemu dengan muslimah yang lain, dia ketahui muslimah tersebut, ya, perempuan tersebut, ya, berkudung meskipun dengan ala kadarnya, maka ini dia dengan tanda itu dia tahu kalau ini adalah seorang muslimah, maka hendaknya dia mengucapkan salam kepada perempuan tersebut, tidak hanya sekedar diam-diaman dan hanya mengucapkan salam kepada temannya sendiri. Mungkin bisa kita katakan bahasanya tidak mau mengucapkan salam kecuali pada teman sendiri dan orang-orang tertentu yang dia kenal. Ini boleh jadi di antara tanda hisbiyah. Di antara tanda-tanda hisbiyah, karena yang dianggap saudara sendiri, kawan sendiri, ya, adalah orang yang satu kelompok dengannya. Ya, kalau muslim itu tidak satu kelompok dengannya, maka cuma setengah saudara, sehingga tidak perlu mendapatkan ucapan salam dari saya. Maka bisa jadi dan boleh jadi tidak antara tanda hisbiyah, paham sektarian, paham kekelompokan, adalah memberikan ucapan salam hanya kepada orang-orang yang ada dalam kelompoknya saja. Padahal ucapan salam adalah hakul muslim, alal muslim. Maka adalah kita mengucapkan salam kepada semua orang yang kita kenal dan kita sangka kuat dia adalah seorang muslim, baik dia kenal, baik kita kenal ataupun tidak kita kenal. Dengan ini maka kita menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan benar, tidak membatasi ucapan salam hanya kepada orang-orang dan person-person tertentu saja. Kemudian anjuran agar orang yang datang itulah yang memulai mengucapkan salam. Maka orang yang datang ke satu ruangan, itulah yang mengucapkan salam kepada orang yang berada di ruangan tersebut. Ini adalah satu perkara yang masyhur dan tersebar di tengah-tengah manusia, dan terdapat banyak nas, banyak dalil yang mendukung dan menunjukkan hal ini, di mana anjuran mengucapkan salam itu mutawajjahun, ditujukan. kepada orang yang datang dan bukan orang yang didatangi. Di antara dalilnya adalah kisah tiga orang yang datang dan melewati majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkomentar kepada orang pertama, untuknya 10 pahala, untuk orang yang kedua 20 pahala, untuk orang yang ketiga 30 pahala. Maka itu dalil bahwasanya orang yang mendatangi itulah yang mengucapkan salam, bukan orang yang didatangi. Maka ada tiga orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau melewati majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada yang mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada yang mengucapkan salam assalamualaikum. Tapi kalau melihat hadisnya ini terbalik. Orang yang pertama itu assalamualaikum, orang yang kedua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, barulah orang yang ketiga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An-Nawawi mengatakan, jika seorang itu waroda mendatangi ala ku'udin, beberapa orang yang sedang duduk, ala qa'idin, atau satu orang yang sedang duduk, maka orang yang datang al-warid, al-warid maknanya orang yang datang, maka orang yang datanglah yang memulai mengucapkan salam dalam kondisi apapun. Baik orang yang datang tersebut itu anak muda atau orang tua. Orang tua tidak perlu berlasan, oh yang muda lah yang mengucapkan salam sama yang tua. Ini berlaku jika tidak dalam kondisi datang dan mendatangi, namun dalam kondisi bertemu di jalan. Adapun masuk ruangan, yang lebih tua yang ada dalam ruangan itu yang lebih muda, yang lebih tua ini yang harus seharusnya mengucapkan salam. Maka apapun kondisi si orang yang datang, apakah dia anak muda ataukah orang tua, rombongan yang jumlahnya sedikit ataukah rombongan yang jumlahnya banyak, yang jelas yang datang itu mengucapkan salam kepada orang yang didatangi. Kemudian di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berkendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Rombongan yang jumlahnya sedikit mengucapkan salam kepada yang jumlahnya banyak. Anak muda mengucapkan salam kepada orang yang lebih tua. Tentang masalah ini terdapat beberapa hadis yang sahih, di antaranya dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yusallimu raqibu 'alal mashi. Orang yang berkendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan, wal mashi 'alal qa'id. Dan orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk, rombongan yang jumlahnya sedikit mengucapkan salam kepada rombongan yang jumlahnya banyak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam salah satu riwayatnya Bukhari, Nabi mengatakan anak muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua, yang lewat, boleh jadi lewat sambil berkendaraan atau sambil berjalan, mengucapkan salam kepada yang duduk, rombongan yang sedikit mengucapkan salam kepada rombongan yang jumlahnya banyak. Sebagian ulama menyebutkan hikmah dibalik adab semacam ini, dibalik aturan bahasanya mereka-merekalah orang yang berkendaraan, orang yang berjalan, orang yang jumlahnya sedikit, itulah yang dianjurkan dan diperintahkan untuk memulai mengucapkan salam. Sebagian ulama mengatakan anak muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua, mengingat adanya hak orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua memiliki hak dihormati dan dimuliakan. Ini adalah di antara adab yang sepatutnya ditempuh dan dikerjakan atau dilakukan. Maka di antara adab dalam Islam adalah orang yang usia ya lebih mudah memberikan penghormatan dan memberikan sikap khusus kepada orang yang lebih tua. Dan janganlah kita jadikan orang yang lebih tua sebagaimana teman kita sendiri, diajak canda sebagaimana canda sama teman sendiri. Canda sama orang lebih yang lebih tua boleh, namun candanya canda yang menunjukkan penghormatan dan canda yang tidak seenaknya sendiri. Jangan disikapi sama. Itu di antara ajaran Islam. Tidak menyikapi orang yang lebih tua sebagaimana teman sendiri atau malah dianggap anak kecil. Apalagi orang yang lebih tua itu adalah sekaligus orang tua. Kemudian orang yang berkendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah agar ucapan salam ini mendorong, membawa dan mendorong orang yang berkendaraan itu untuk tawadhu dan tidak sombong. Karena orang yang berkendaraan itu madhonnatu takabbur. Dimungkinkan kemungkinan untuk sombongnya itu lebih, potensi untuk sombongnya lebih besar. Dia berkendaraan, ya, melintas orang yang nggak punya kendaraan, biasanya cuma jalan kaki. Nah, itu potensi untuk sombongnya lebih besar. Oleh karena itu diperintahkan dia agar mengucapkan salam. Dalam rangka di antara manfaatnya, supaya orang yang nggak punya kendaraan yang hanya bisa jalan kaki ini tidak punya persangkaan yang aneh-aneh. Wah, mentah-mentah motor baru, dapat salam canda, ya dah. Dan ketika orang yang berkendaraan ini melintasi orang yang dia kenal atau temannya, kawannya misalnya, ya, dan kawannya ini sedang jalan, dia mengucapkan salam, maka perasaan itu hilang. Wah, sombong sekali. Atau perasaan-perasaan yang lain itu hilang karena yang berkendaraan mengucapkan salam. Ini hikmah. Yang berkendaraan mengucapkan salam. Dan mendahului mengucapkan salam adalah bentuk ketawaduan. Mendahului mengucapkan salam adalah bentuk ketawaduan. Maka orang yang berkendaraan yang punya potensi yang besar untuk sombong, itu diperintahkan untuk melakukan perbuatan yang merupakan menunjukkan ketawaduan. Sedangkan orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk, karena orang yang berjalan ini serupa dengan orang yang masuk, orang yang memasuki sebuah rumah. Di mana orang yang memasuki sebuah rumah, dia mengucapkan salam kepada penghuni rumah. Sedangkan rombongan yang sedikit mengucapkan salam kepada rombongan yang lebih banyak, karena rombongan yang lebih banyak itu memiliki hak, dan hak rombongan yang lebih banyak itu haknya lebih besar. Kemudian masalah, hal yang terletak, apakah berdampak seandainya orang menyelisihi aturan di atas, itu terdapat dampak hukum. Misalnya, orang yang lebih tua malah mengucapkan salam pada anak muda, orang yang berjalan malah yang mengucapkan salam kepada yang berkendaraan, rombongan yang banyak malah yang mengucapkan salam kepada rombongan yang sedikit, yang duduk malah mengucapkan salam kepada yang berjalan. Seandainya dibalik, tidak bersesuaian dengan adab yang tadi telah kita bahas, maka menyelisih adab dalam masalah ini apakah berdampak, ada dampak hukumnya. Misalnya haram, kemudian jadi dosa. Maka jawabannya, la yulhaqu bil mukhalif. Orang yang menyelisih kriteria dan tata cara di atas tidaklah mendapatkan dosa gara-gara perbuatannya, akan tetapi dia meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Al-Maziri mengatakan meninggalkan perkara yang dianjurkan itu tidak mesti hukumnya makruh. Bahkan orang yang meninggalkan perkara yang dianjurkan, dia melakukan dia terjumus dalam khilaful aula, menyelisihi sesuatu yang lebih baik. Maka seandainya orang yang diperintahkan untuk memulai mengucapkan salam itu meninggalkan mengucapkan salam, sehingga yang memulai mengucapkan salam adalah yang lain, maka orang yang diperintahkan untuk mengucapkan salam, memulai mengucapkan salam namun tidak melakukannya, maka orang ini meninggalkan perkara yang dianjurkan. Sedangkan orang yang diperintahkan untuk menjawab salam namun malah berubah menjadi yang mengucapkan salam, maka dia melakukan sesuatu yang dianjurkan. Illa in badara fayakunu tarikan lil mustahabbi aydan, kecuali jika dia bersegera maka dia juga meninggalkan perkara yang dianjurkan. Alam apa yang dimaksudkan dengan inbadarah, apakah yang mungkin yang dimaksudkan adalah orang yang harusnya menurut adab dia menjawab mengucapkan salam, dia begitu dia bertemu dengan orang lain yang seharusnya orang lain tersebut yang mengucapkan salam, begitu bertemu dialah yang mendahului bersegera. Maka ini dinilai meninggalkan hal yang mustahab. Kutipan dari Fathul Bari. Maka di sini terdapat faedah berkaitan dengan masalah hukum fikih. Al-Maziri mengatakan bahasanya meninggalkan perkara yang mustahab itu belum tentu melakukan hal yang makruh. Ya, para ulama berselisih pendapat tentang masalah ini. Apakah orang yang meninggalkan perkara yang dianjurkan itu berarti dia mengerjakan hal yang makruh ataukah tidak? Pendapat yang dipilih Al-Maziri dan ini yang lebih tepat, ya, dan ini pendapat yang lebih kuat, bahasanya orang yang meninggalkan perkara yang dianjurkan untuk dilakukan belum tentu melakukan hal yang makruh. Tidak mesti otomatis berarti dia mengerjakan hal yang makruh. Namun ya, kita katakan dia meninggalkan perkara yang dianjurkan karena makruh adalah hukum syar'i yang juga membutuhkan dalil syar'i untuk mengatakan bahasanya hal makruh. Kemudian masalah yang lain, jika bertemu dua orang yang berjalan atau sama-sama dua orang yang berkendaraan, maka siapakah yang mengucapkan salam? Maka jawabannya dianjurkan yang lebih muda untuk memulai mengucapkan salam berdasarkan hadis yang telah lewat. Jika keduanya usianya sama dan keduanya itu sama dari semua aspek, dari semua tinjauan sama, maka kita katakan manusia yang terbaik adalah yang paling yang mendahului mengucapkan salam. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalami. Berkaitan dengan orang yang dua orang yang saling mendiamkan, Nabi mengatakan orang yang terbaik di antara keduanya adalah orang yang memulai mengucapkan salam. Demikian Nabi katakan berkaitan dengan al-mutahajiraini, dua orang yang saling mendiamkan. Demikian juga berdasarkan hadis Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atau Jabir mengatakan mauquf perkataan sahabat, al-masyani idza istama'a, jika dua orang yang berjalan, jika keduanya berpapasan, bertemu di jalan, fa ayyuhuma bada'a bisalami fa huwa afdal, maka siapa di antara keduanya yang mendahului mengucapkan salam, fa huwa afdal, maka dialah yang melakukan hal yang lebih baik. Dikatakan Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad, dan Ibnu Hajar menilai sanadnya adalah sanad yang sahih. Demikian juga Al-Albani menilai sanadnya adalah sanad yang sahih. Mungkin ini perkataan hadis mauquf yang sahih. Ini menguatkan kesimpulan yang bisa kita simpulkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dua orang yang saling mendiamkan. Dan masalah yang ketiga, idza kana hunaka masyani, jika ada dua orang yang berjalan kemudian menghalangi di antara keduanya ha'ilun, penghalang semacam tembok, semacam pohon ataukah tembok, maka apakah disyariatkan bagi keduanya mengucapkan salam jika keduanya bertemu kembali setelah melewati tembok dan melewati pohon tadi? Ada dua orang jalan bareng, jarang barang, kemudian ketemu tiang, maka pisahan, ada yang ambil sebelah kanan, ada yang ambil sebelah kiri, dan setelah itu di sebelah sana ketemu lagi. Nah pas ketemu di balik tiang ini, disyariatkan mengucapkan salam ataukah tidak? Jawabnya iya. Ada orang jalan bareng ketemu pohon, maka kemudian berpisah, ada yang ambil kanan, ada yang ambil kiri. Setelah itu ketemu lagi di sini. Nah, ketika ketemu di sini, ucapkan salam apakah tidak? Jawabnya mengucapkan salam. Ada orang jalan bareng, ada mobil parkir. Nah, maka ada yang ambil sebelah kiri, ada yang ambil sebelah kanan. Nanti ketemu lagi di sini. Maka dianjurkan ketika ketemu untuk mengucapkan salam. Maka jawabannya iya, dianjurkan. Yusra, disyariatkan, yaitu dianjurkan bagi keduanya untuk mengucapkan salam, meskipun kejadian ini berulang berkali-kali. Nah, sekali jalan bareng, ketemu mobil, ucapkan salam. Ketemu apa lagi, pohon, ucapkan salam lagi. Meskipun berkali-kali. Dalilnya dihadkan oleh dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi, jika salah satu kalian berjumpa dengan saudaranya sesama muslim, maka hendaklah dia mengucapkan salam kepadanya. Amr di sini amr lil istihbab, perintah sifat anjuran. Fa idza halat bainahuma syajaratun, jika ada pohon yang menghalang keduanya, atau ada tembok, atau ada batu yang cukup besar menghalang keduanya, keduanya jalan bareng, kemudian ketemu batu, kemudian dia ngambil kanan, dia ngambil kiri batu, dan ketemu. Summa laqiyahu, kemudian dia berjumpa lagi dengan saudaranya tadi, falyusallim alaihi, maka hendaklah dia kembali mengucapkan salam. Kemudian hadis ini diriatkan oleh Abu Dawud dengan dua sanad, yang satu marfu, yang kedua mauquf. Al-Albani mengatakan baik yang mauquf ataupun yang marfu, dua-duanya sahih. Kemudian poin pembahasan berikutnya adalah mengucapkan salam kepada perempuan yang bukan mahram, kepada lawan jenis yang bukan mahram. Uh, ucapan seorang laki-laki kepada perempuan yang bukan mahramnya tentang hukumnya diperselisihkan oleh ulama. Sebagian ulama melarangnya, sebagian ulama membolehkan dengan syarat, itu amnil fitnah. Tidak di aman dan tidak dikhawatirkan adanya ya, fitnah godaan lawan jenis gara-gara mendengar suara, gara-gara mendengar ucapan salam. Kemudian pendapat yang ketiga memberikan rincian di mana perempuan tersebut, di mana lawan jenisnya. Jika perempuan tersebut masih gadis, syabah, masih muda, atau ibu-ibu muda meskipun agak gadis, ditambah jamilah, masih cantik, lam yajuz, maka tidak boleh. Namun jika sudah nenek-nenek, ini karena ajuzan, jika sudah nenek-nenek, jazah, maka boleh. Kemudian pendapat yang lain, sebagian ulama atlaqa memberikan hukum yang umum yang mengatakan terlarang mengucapkan salam jika dengan lawan jenis, jika perempuan tersebut masih muda, gadis atau ibu-ibu muda, dan boleh jika ma'al kabira bersama nenek-nenek. Dan pendapat yang terakhir ini, inilah pendapat tegas Imam Ahmad. Saleh bin Imam Ahmad bertanya kepada ayahnya, yusallim alal mar'ati, bolehkah mengucapkan salam kepada perempuan? Maka jawaban Imam Ahmad, nenek-nenek tidak apa-apa. Adapun dengan gadis, dengan ibu-ibu muda, fala tastangtiq, maka janganlah engkau mengucapkannya. Maka janganlah engkau mengucapkan salah. Dan pendapat yang dinilai benar oleh Ibnul Qayyim tentang masalah ini, boleh mengucapkan salam kepada nenek-nenek dan perempuan yang masih mahram, dan tidak boleh untuk selain mereka. Kesimpulan penulis, wawal muhtar, pendapat inilah pendapat yang terpilih. Alasan kenapa melarang mengucapkan salam kepada gadis dan ibu-ibu muda, alasannya ilahnya sangat jelas, itu satu dzariah, menutup jalan keburukan. Ingat yang namanya satu dzariah kalau dalam bahasa usul fikih adalah sesuatu yang hukumnya mubah atau bahkan masyru', namun jika ini dilakukan maka akan mengantarkan dan menyebabkan keburukan. Maka mengucapkan salam kepada lawan jenis pada asalnya mubah, atau bahkan hukum asalnya adalah mustahab berdasarkan dalil umum tentang masalah tentang untuk mengucapkan salam, maka masuk. Tetapi karena dikhawatirkan ini akan mendorong pada keburukan, maka jadi terlarang. Wa khasyatal iftitan, dan karena dikhawatirkan timbulnya godaan di balik kejadian ini, ya, diawali dengan mengucapkan salam dan nanti dilanjutkan dengan yang lainnya. Wa mawada, adapun riwayat-riwayat yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu, di mana Nabi mengucapkan salam kepada lawan jenis, maka beliau adalah manusia yang maksum dan ma'mun minal fitnah, adalah ya manusia yang terjamin, laki-laki yang terjamin untuk selamat dari fitnah dan godaan. Adapun riwayat dari sahabat, di mana jumpai sahabat mengucapkan salam kepada perempuan, maka ini yuhmal, maka ini juga dibawa, ditafsirkan dalam pengertian amil fitnah. Nah, ada jaminan, aman, tidak akan mungkin terjadinya godaan. Contohnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hazim dari bapaknya Abu Hazim, seorang tabi'in. Dari Sahal, dia mengatakan, kana lana ajuzun, ada seorang nenek-nenek, tursil ila buta'atin, yang dia mengutus seorang utusan, mengutus seseorang ila buto'atin ke buto'ah, yaitu kebun kurma di Madinah. Lalu nenek-nenek ini meminta utusannya untuk mengambil usulu silqi, pokok dari silq. Allah alam, nanti kita lewati dulu. Fatatahu, lalu beliau letakkan dalam satu wadah, di kodrin atau di kidrin, dalam satu wadah. Kemudian dia adon dengan beberapa biji gandum. Maka jika kami para sahabat telah selesai pulang dari mengerjakan sholat Jumat, insorofna, kami bubaran, wa nusallimu alaiha, kemudian kami mampir ke rumah si nenek-nenek ini, dan ketika masuk rumah kami mengucapkan salam. Fatuqaddimuhu ilaina, maka lalu nenek-nenek ini menyuguhkan makanan yang telah dia siapkan kepada kami, maka kami pun senang gara-gara suguhan makanan tersebut. Dan kalau hari Jumat kami tidaklah tidur, tidak pula tidur siang, tidak pula makan siang, kecuali setelah selesai sholat Jumat. Ya, para sahabat, mereka tidur siang kalau hari Jumat, setelah selesai sholat Jumat, beda dengan hari-hari yang lain. Kebiasaan salat, kalau selain hari Jumat mereka tidur siang sebelum sholat duhur. Maka di sini, dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, ketika Nabi hidup, ini kejadiannya ketika Nabi hidup, maka di kota Madinah itu terdapat nenek-nenek yang punya kebiasaan ngasih suguhan makan siang, ngasih suguhan makan siang, ya infak setiap Jumatnya seminggu sekali. Dan infak makanan. Silakan siapa saja yang pulang dari selesai sholat Jumat, silakan mampir, ya, boleh makan. Gratis nggak bayar. Ini ada nenek-nenek yang punya kebiasaan infak makan siang, sedekah apa ya, infak makan siang kepada para sahabat. Ya, dia persilahkan orang-orang yang pulang sholat Jumat untuk mampir ke rumahnya, nanti dia akan nyuguhkan makan siang. Para sahabat senang kalau hari Jumat hanya ada gratisan, setelah selesai sholat Jumat mampir semakan gak bayar. Maka kesimpulan penulis adalah sebagaimana pendapat Imam Ahmad yang membedakan antara masih muda ataukah sudah tua. Namun pendapat yang lebih saya cenderungi dalam masalah ini adalah tolak ukurnya adalah amnul fitnah, tolak ukurnya adalah amnul fitnah. Jika tidak ada kekhawatiran godaan di balik hal ini, maka tidak mengapa. Maka semisal seorang laki-laki datang ke satu rumah mau bertamu, dia mengucapkan salam, dan yang ada di dalam rumah perempuan. Maka ini satu hal yang boleh. Jika itu memang situasinya adalah situasi amnul fitnah, maka insya Allah tidak mengapa. Dan amnul fitnah ini ada indikatornya. Misalnya ucapan salam kepada rombongan perempuan, nah, ini di sini ada amnul fitnah. Lain kalau ucapkan salam dengan bertemu dengan cuma seorang gadis di tengah jalan, di tengah lorong, ini mengkhawatirkan. Kalau itu rombongan, sebagaimana Nabi mengucapkan salam kepada, Nabi pernah lewat dan ada beberapa perempuan yang duduk-duduk, kemudian Nabi mengucapkan salam kepada mereka. Maka tolak ukurnya dalam hal ini adalah amnul fitnah, dan amnul fitnah ini berbeda-beda dengan perbedaan tempat, perbedaan masyarakat. Maka kalau di satu masyarakat boleh jadi lelakinya sangat sensitif dengan suara perempuan, kalau mendengar waalaikumsalam perempuan yang jawab, maka pikirannya sudah gak karuan. Lain dengan masyarakat yang lain yang laki-laki di situ tidak sepeka laki-laki jenis yang pertama. Maka amnul fitnah itu berbeda-beda tergantung perbedaan masyarakat, perbedaan manusianya. Dan para ulama yang membedakan antara gadis muda dengan nenek-nenek itu, kalau kita lihat apa ilah mereka membedakan, amnul fitnah. Ya sudah, ilah itu yang kita ambil, itu amnul fitnah. Demikian juga yang dibahas di sini adalah laki-laki mengucapkan salam kepada perempuan. Dan yang benar sebagai demikian pula perempuan mengucapkan salam kepada laki-laki. Hukumnya boleh dengan syarat amnul fitnah. Oleh karena itu, maka bagaimanakah jika ada seorang laki-laki di jalan menegur perempuan, atau sebaliknya? Ya, maka jawabannya boleh qiyas dengan masalah ucapan salam. Demikian yang kita bahas dalam kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ada pertanyaan, apa hukum menjawab salam di televisi dan radio? Jika salamnya itu adalah salam rekaman, maka tidak ada kewajiban menjawab salam hasil rekaman, karena salam yang diperintahkan untuk dijawab adalah salamnya orang. Maka jika jawabannya, maka jika ucapan salam di radio itu adalah siaran live dan siaran langsung, dan kita mendengarnya, dan itu memang ditujukan kepada semua orang yang mendengarnya, ya, maka seharusnya kita menjawab salam. Bagaimanakah dengan ucapan salam kepada pada waktu sholat? Apa yang ditanyakan? Ucapan salam pada waktu sholat yaitu akhir sholat, maka Nabi mengajarkan beberapa bacaan. Ada assalamualaikum warahmatullahi yang paling sering, assalamualaikum warahmatullahi sebelah kanan dan sebelah kiri. Kanan assalamualaikum warahmatullahi atau kiri assalamualaikum warahmatullahi. Ada beberapa variasi tentang masalah ini, sebagaimana bisa dilihat di sifat salatin Nabi karya Al-Albani. Kesulitan dalam mengucapkan salam kepada semua kaum muslimin yang saya rasakan sebagai pendatang adalah sulit mengenali seseorang itu muslim atau bukan, tidak berjenggot, isbal, tidak terlihat di masjid. Bagaimana solusi hal ini agar salam itu tersebar? Ya. Apakah sering ikut kegiatan masyarakat bisa mengatasi hal ini? Kita ketika kita bergaul dengan masyarakat, maka kita tahu siapakah di antara mereka yang muslim dan siapa yang tidak. Maka setelah kita tahu, maka kita bisa mengucap salam kepada mereka. Dan sebelum kita tahu, maka yang kita kenal, kalau dia adalah seorang muslim dan kita yakin punya sangkaan kuat atau minimal sangkaan kuat dia adalah seorang muslim, kita ucapkan salam kepadanya. Semisal kita mau jalan ke masjid, mungkin kita naik motor, kita lewati beberapa orang yang nampak mau pergi ke masjid, maka ucapkanlah salam sebagai bentuk usaha kita untuk mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengucapkan salam kepada seluruh kaum muslimin. Bagaimanakah dengan seorang pria mengucapkan salam kepada wanita? Apakah wanita menjawab salam sampai terdengar si pria? Sebenarnya iya, dengan bahasa, dengan suara yang tegas, ya, enggak dilembut-lembutkan, dengan syarat amrul fitnah. Bolehkah memberikan salam saat masuk ke kamar atau rumah yang kosong dengan anggapan malaikatlah yang menjawabnya? Ketika memasuki rumah kosong atau ruangan kosong, maka sebagian fuqaha semacam An-Nawawi di Al-Adhkar mengatakan ucapan salamnya adalah assalamu alaina wa alai ibadillah sholihin. Ini kan pendapat sebagian ulama. Akan tapi pendapat yang dipilih oleh Abdul Razak bin Abdul Muhsin di kitab beliau Fiqih Adi Awal Adhkar, bahasanya ucapan salam di ruangan kosong, di rumah kosong adalah sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau bawakan beberapa asar dari salaf yang menunjukkan bahasanya yang dipraktekan oleh salaf, mereka masuk di rumah kosong, mereka ucapkan assalamualaikum. Bolehkah mengganti ucapan salam hanya dengan lambaian tangan, membunyikan klakson? Tadi telah kita sampaikan, tadi kita baca perkataan siapa tadi, tidak cukup hanya sekedar isyarat dengan tangan. Maka jika demikian juga tidak cukup dengan membunyikan klakson jika maksudnya adalah mendapatkan pahala ucapan salam. Jika maksud dari klakson adalah cuma supaya menarik perhatian, setelah itu dia noleh dan kita mengucapkan salam, maka insya Allah tidak mengapa. Demikian juga jika melambaikan tangan itu diiringi dengan ucapan salam sebagai tanda dan mengetahui karena jarak yang cukup jauh, kita gak mungkin teriak dengan suara yang sampai terdengar pada mereka, maka kita mengucapkan salam sebisa dengan kita dan kita bantu dengan lambaian tangan menunjukkan bahasa yang kita mengucapkan salam pada mereka. Maka ini boleh sebagaimana dipatwakan oleh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, karena ada sebuah hadis tentang masalah ini. Jika istri meyakini hukum cadar adalah sunnah, sedangkan suami meyakini hukumnya wajib, bolehkah suami memaksa istrinya menggunakan cadar? Jawabannya boleh, dan kewajiban istri untuk taat, karena istri taat kepada suami selama dalam perkara yang tidak maksiat. Ya, perintah suami itu tidak maksiat menurut dirinya, dalam menurut keyakinannya. Menurut keyakinan si istri, perintah suami dalam ini bukan maksiat. Maka dalam ini istri memiliki kewajiban untuk taat. Tentang waktu sholat rawatib qabliyah, waktu pelaksanaan sholat qabliyah adalah sejak masuknya waktu sholat sampai sholat dikerjakan. Maka untuk seorang perempuan yang di rumah sama, sejak waktu sholat tiba sampai dia mengerjakan sholat fardu. Apakah keputihan membatalkan wudhu? Apakah keputihan itu najis? Ulama khilaf tentang masalah ini. Sebagian ulama mengatakan keputihan itu najis dan membatalkan wudhu. Sebagian lagi mengatakan keputihan itu tidak najis, namun membatalkan wudhu. Sebagian lagi mengatakan bahwasanya keputihan itu tidak najis dan tidak membatalkan wudhu, dan ini pendapat terakhir Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala, dan ini pendapat yang lebih kuat karena hukum asal segala sesuatu adalah suci, kecuali terdapat dalil yang menunjukkan kalau itu najis. Dan pada asalnya adalah wudhu tidak batal, kecuali terdapat dalil yang menunjukkan kalau wudhu batal. Apa wadi itu? Wadi adalah cairan kental yang keluar setelah kencing. Ini syarat untuk disebut wadi. Keluar setelah kencing. Hukum menyimpan gambar dan video porno jelas hukumnya haram. Sangat aneh menanyakannya. Saya satu kelompok diskusi di kampus dengan 10 orang, 3 diantaranya Nasrani. Setiap masuk kelas saya mengucapkan salam, maka saya termasuk mengucapkan salam kepada orang Nasrani tersebut. Jawabannya tidak. Kau dapat dalil, Nabi satu ketika melewati rombongan orang-orang duduk, dan di situ ada kaum muslimin, ada Yahudi, dan Nabi mengucapkan salam. Maka disyariatkan untuk mengucapkan salam kepada rombongan yang bercampur antara muslim dan non muslim dengan niat memberikan salam kepada hanya kepada kaum muslimin. Bagaimana kamu menyikapi ucapan salam Obama saat kunjungannya ke Indonesia? Nanti kita akan bahas jika ada ahli kitab orang Nasrani mengucapkan salam, maka dirinci. Jika salam dia tidak jelas, maka jawabannya adalah hanya wa'alaikum atau alaikum tanpa waw. Boleh pakai waw, boleh tanpa waw. Namun jika ucapan salam dia jelas, assalamualaikum, jelas, maka ulama berselisih pendapat. Jumhur fuqaha, dan ini pendapat yang dipilih oleh penulis Kitabul Adab, ya, Fuad bin Abdul Aziz Salhub, bahasanya jawabannya adalah tetap wa'alaikum, sama dengan ucapan salam orang ahli kitab yang atau orang kafir Dan ini berlaku bukan hanya ahlul kitab, Hindu, Buddha juga masuk dalam masalah ini. Ucapan salamnya sama, yaitu wa'alik. Sebagian ulama mengatakan jika ucapan salamnya itu jelas, maka kita jawab dengan yang semisal. Maka ada orang Nasrani yang mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi, maka kita jawab wa'alaikumussalam warahmatullahi. Mimbabil adil, dalam rangka bersikap adil, dan adil kepada orang kafir diperintahkan dan tidak dilarang. Nah, ini pendapat yang dibela oleh Ibnu Qayyim di kitab beliau Ahkam Ahli Zimmah. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga dikuatkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Dan beliau datangkan banyak atsar dari salaf yang menunjukkan hal ini. Maka ringkasnya pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua, yang mengatakan kalau ucapan salam orang kafir Nasrani dari kitab atau bukan itu ucapan salam yang jelas, maka kita jawab ya, dengan yang semisal atau yang lebih baik. Karena di negeri kita, karena kita di negeri kaum muslimin, apakah kita boleh menyebarkan salam kepada siapa saja, walau kita tidak tahu dia muslim atau tidak? Jawabannya tidak demikian. Yang dimaksud dengan menyebarkan salam adalah ketika kita tunjukkan kepada orang-orang yang minimal kita punya sangkaan kuat kalau dia kaum muslimin. Syariat memakai hijab, jika yang ditanyakan adalah jilbab, maka syariat jilbab itu turun tahun 6 Hijriah. Sebelum itu tidak ada. Tidak ada syariat jilbab. Syariat jilbab itu turun tahun 6 Hijriah. Apa yang dimaksud dengan assalam, dengan pakai al itu maknanya luas. Sedangkan salamut tanpa al maknanya sempit. Karena salamun artinya adalah sebuah keselamatan. Ya enggak jelas itu apa yang dimaksudkan ya, pokoknya sebuah keselamatan. Adapun assalamu, maka itu maknanya luas. Ya. Semua bentuk keselamatan tercakup di dalamnya, keselamatan badan, keselamatan agama, keselamatan dunia, keselamatan harta, keselamatan keluarga tercakup di dalamnya. Sebagaimana penjelasan sama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di Sarah Riyadhus Shalih. Apakah boleh apa hukum pakai topi seperti mulut bebek karena Jogja siang hari panas? Maka maka ada dua bahasan tentang masalah ini. Yang pertama, ada tiga poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, hukum asal pakaian boleh, baru terlarang jika ada faktor-faktor yang bisa menjadi alasan kalau itu terlarang. Maka apakah ada faktor yang melarangnya dan tolak ukur? Maka boleh jadi ada orang yang mengatakan ini tasabuh dengan orang kafir, dan mengatakan tasabuh dengan orang kafir dalam masalah ini tidak tepat. Karena yang dimaksud dengan tasabuh dengan orang kafir dalam pakaian, kata Syekh Muzaimin, adalah jika engkau melihat orang tersebut, maka engkau mengira dia adalah orang kafir. Jika engkau melihat ada seorang perempuan berpakaian dengan pakaian kufur, maka kita akan mengatakan, oh, ini orang Nasrani, perempuan Nasrani. Atau ada orang yang kita jumpai berpakaian dengan topi-topinya orang Hindu, ya, topi khas orang Hindu, maka kita katakan ketika kita lihat, oh ini orang Hindu. Nah, ini tolak ukur tasabuh dengan orang kafir. Maka mengatakan topi ini adalah tasabuh dengan orang kafir, satu hal yang kurang tepat. Tidak ada unsur tasabuh di sini. Ya, dan tasabuh itu berbeda-beda tergantung tempat, tergantung negeri. Maka boleh jadi itu satu hal yang tasabuh dengan orang kafir di Saudi, tidak tasabuh dengan orang kafir di Indonesia. Namun yang kedua, kemudian bahasan berikutnya, apakah itu tasabuh dengan orang yang enggak genah, uang jalanan, preman atau semacamnya yang merupakan. Jika kita katakan ketika kita melihat orang berpakaian dengan topi semacam itu, maka terlintas di benak umumnya orang yang melihatnya, wah ini orang yang suka nongkrong-nongkrong di gerdu sambil pegang gitar, atau orang yang semacam itu, ya, maka mentasabapi kominfo minhu. Maka selayaknya untuk meninggalkan hal itu, mimba, karena ini tersebut dengan menyerupai orang-orang yang bukanlah orang-orang yang soleh di tempat kita. Kalau ada orang pakai pakaian semacam itu, maka apa yang identik pikiran orang ketika melihatnya, apakah orang ngaji, orang masjid, dari belakang dia pakai kayak itu, kok balikkan lu, kok jenggotan, nah ini. Maka jika kita memiliki penangkapan kesan semacam itu, image semacam itu, ya tentu image yang enggak baik, maka selainnya ditinggalkan, bukan karena tasabuh dengan orang kafir, karena itu bukan pakaian orang yang saleh di tempat kita, dan bukan dan menimbulkan kesan yang image yang enggak baik secara umum di masyarakat. Bukan seperti itu orang baik-baik, namun yang seperti itu adalah orang-orang nakal, bukan lakawan, orang Jawa bilang orang dalan, dan semacam itu. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.